Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne, vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urreci yt është vazhdosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.eu. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Operacioni i gardës revolucionare për kapjen e një anije të huaj që transportonte karburant kontraband. Komandanti i Marinës rajonit 4 të gardës revolucionare shpjegoi veprimet e gardës për të kapur një anije të huaj që transportonte karburant kontraband. Kolonel Bergai, komandanti i distriktit të 4 dhjetar të korpusit të gardës revolucionare islamike, tha: "Vlerësohet se kjo anije ka 250 ml karburant kontraband." Kolonel Bergai shtoi operacionin zhvilluar 30 milje në jug të ishullit Levan ku u bllokua cisterna me karburant MS Spring së bashku me ekipazhin me 13 shtetas të huaj, përfshirë 3 sirian, 9 indian dhe 1 shtetas pakistanes. Komandanti i distriktit 4 të Marinës së Gardës Revolucionare tha: "Me lejen e organit gjyqësor ky mjet u lëndrues u sekuestrua dhe po monitorohet së bashku me një varg tjetër në skelën e zonës." Trupat sioniste të rriqen nga kampi Jenin. Forca pushtuese të Kosovës do të hoqen nga kampi refugjatëve Jenin në Bregun Perëndimor pasi nuk arritën të arrestonin baban e dëshmorit Raat Hazem, i cili kreu operacionin martir në Tel Aviv. Forcat izraelite bazisën kampin e refugjatëve Jenin në Bregun Perëndimor për të arrestuar baban e dëshmorit Raat Hazem, gjë e cila ka çuar në përleshje me luftëtarët e rezistencës. Si pas raportit, gjatë përleshjeve një njeri i quajtur Ahmed Sadi u vra dhe të paktën 13 palestinisë të tjerë u plagosën. Për para të heqjes së ushtrisë izraelite nga kampi Jenin, një zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestinisë Hamas në reagim të agresionit të ushtrisë izraelite, tha se ky sulm i turshëm dhe i poshtëruar i ushtrisë izraelite nuk do të kthejë reputacionin e humbur të udhëheqësve të rrëmë të regjimit sionist. Pretendimi i sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për përshkazimin e luftës në Ukrainë, sekretari i përgjithshëm i organizatës së traktatit të Atlantikut të Veriut NATO, ka pretenduar se lufta në Ukrainë po përshkazohet. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, Jens Stoltenberg, ka pretenduar se lufta në Ukrainë po hyn në një fazë më të rrezikshme që mund të zgjasë për disa vite. Stoltenberg gjithashtu të martën e kaluar pretendoi se Rusia do të nisë një agresion të përqendruar në rajonin e Donbasit në lindje të Ukrainës. Duke përkuar me kërkesat e përsëritura të Ukrainës për të bashkuar me Aleancën Atlantike të Veriut NATO dhe marrin e ndihmës shumë milionësh nga Perëndimi, pas lëvizjeve të fundit perëndimore pranë kufirit rus, presidenti Vladimir Putin më 24 shkurt urdhëroi nisjen e një sulmi ushtarak në rajonin e Donbasit në përgjigje të një kërkese për ndihmë ushtarake nga rajonet Donetsk dhe Luhansk. Pas kësaj avionin luftarak rus, sistemet artilerisë dhe raketëve sulmuan pozicionet ushtarake të Ukrainës. Presidenti Rusis Vladimir Putin thekse se sulmi kishte për qëllim eliminimin e nazizmit dhe çarmatimin e Ukrainës. Presidenti rus ka palemruar gjithashtu se veprime perëndimore në dërgimin e armëve dhe mercenarëve në Ukrainë janë faktorë që shtojnë konfliktin e përgjakshëm. Rusia palemëron Evropën. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë duke zhvilluar stërvitjen në rajonin rëndësishëm të Kaliningradit ka palemëruar disa vende evropiane. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë të shtonë disa ditë pasi një zyrtar i lartë rus palemëroi vendet evropiane për çdo veprim të mundshëm kundër Kaliningradit. Njoftoi se një stërvitje e madhe do mbahet në Kaliningrad me pjesëmarrjen e forcave ruse. Sipas komandës ruse të flotës baltike, më shumë se 1000 trupa dhe më shumë se 60 njësi të pajisur me pajisje ushtarake morën pjesë në stërvitje. 20 avion luftarak Suhoi 27 bombarduese Suhoi 24 kryen fluturime të planifikuara gjatë natës dhe kryen sulme të improvizuara mbi objektivat ajrore dhe toksore, postet komanduese dhe pajisjet ushtarake në Kaliningrad. Avionët zbulues amerikan dhe britanik kanë fluturuar disa herë rreth Kaliningradit. Këto fluturime janë pjesë e aktiviteteve të mbledhjes së inteligjencës së Rusisë, është në dieni të këtyre fluturimeve. Iraku shqetësohet për lirimin e liderëve të ISIS nga burgjet e militantëve amerikan. Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Irakut shpreh shqetësim për lirimin e elementëve dhe liderëve të grupit terrorist të aktivistë ISIS nga burgjet e kontrolluara nga militantët amerikanë në lindje të Sirisë. Qasem Raji tha se më shumë se 12,000 terroristë janë në burgjet e elementëve të grupit kurd Kasat në Siri dhe se grupi terrorist ISIS ka bërë përpjekje për të hyrë në këto burgje, ndërkohë që shumica e liderëve të ISIS ndodhen në këto burgje. Raj është takuar në mënyrë të përsëritur me zyrtar amerikan dhe të dëguar të organizatës së Kombë Bashkuar për të theksuar nevojën për të zgjuar çështjen e kampit Al-Hul dhe tha se më shumë se 10,000 terroristë nga më shumë se 50 vende aktualisht janë duke mbajtur në burgjet e Hesakes. Ata janë të pranishëm në Verlindit të Sirisë dhe përbën një kërcënim real për rajonin dhe botën. Qeveria siriane ka theksuar vazhdimisht elemente terroristë të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe forcat e tyre të lidhura në lindjet e verilindjet të Sirisë kanë qëllim grabitjen e naftës së vendit dhe duhet të largohen nga rajoni. Rritja e numrit të refugjatëve nga lufta në Ukrainë. Organizata Kombe Bashkuara thot se numri i Ukrainës të zhvendosur ka rritur në 4,424,663 njerëz. Organizata Kombe Bashkuara në një raport tha se numri i refugjatëve ukrainisë ishte arritur me 59,370 ka krahasuar me një ditë më parë. Kjo është në një kohë kur Evropa nuk ka parë një vërshim të tillë azilkërkuese që nga lufta e dytë botërore. 90% e atyre që kanë ikur nga Ukraina janë gra dhe fëmijë, pasi autoritetet ukrainase nuk lejojnë që burra mbi moshën 18 vjeç të largohen nga vendi. 210,000 qytetarë të huaj gjithashtu janë larguar nga Ukraina, të cilën ndonjëherë janë përballur me probleme për të kthyer në vendet e tyre. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se 7,1 milion njerëz janë zhvendosur brenda Ukrainës. Më shumë se 11 milion njerëz ose më shumë se 1/4 e popullsisë së Ukrainës janë detyruar të lënë shtëpitë e tyre, të kalojnë kufi dhe të hyjnë në vende fqinje ose të kërkojnë strehim në pjesë të tjera të Ukrainës. Berisha non grata Rama thirrje SPAK, deklarata nga Aleati Strategjik i Shqipërisë drejtësia e ndërsëshme në lëvizje. Me tonet e ashpër ju drejtua kryeministri Rama prokurorisë së posaçme nga Kongresi i Partisë Socialiste. Derisa solli në vëmendje dënimin e ish zëvendës ministres së brendshme Rovina Voda, Rama tha se SPAK ende nuk është vënë në lëvizje për shpallën non grata për korrupsion nga Shtetet Bashkuara të ish kryeministri Berisha, ndonse nuk jep përmendje asnjëherë emrin dhe familjes së tij. Se po kthejmë tani tek 10 muajt burg për një ark pesh, çfarë bëhet kështu jam me dhjetra të vrarë të vdekurit ose për burgoset, një grua për 10 kg peshk dhe që dhjesh kjo, ndërsa spak vijet në lëvizje. Edhe nga një deklarat për tje për këdo zyrtar të larsot, ende nuk është bërë në lëvizje për deklarata, merën që është bërë zyrtarisht në 30 vjet nga lati më i madhi Shqipëris, jo për një njëri, por për krej Shqiprin, se e njëri ka drejtuar Shqiprin. Spak ka një detyrim që ndalon shtetësit të hynë në Amerikë, sepse kjo deklarat s'mund të ripezull ose ka bazë, ose nuk ka, për këtë s'mund të thot politika e brëshme. Për të gjithë ata që kuptojnë dy gram nga marrëdhënien ndërkombëtare të peshat, me Shtetet Bashkuara të Amerikës se është gurë në qafën e Shqipërisë. Spak duhet t'ia heqë Shqipërisë këtë gurë nga qafa, duke ndarë ka baza, s'ka baza, që shqiptarët ata krejt patru të marrin mesazhin që ka baza ose s'ka baza, tha kryeministri Edi Rama. Korrupsion dhe shpërdorim të tyre, arrestohet sekretari i përgjithshëm i qeverisë në Maqedoninë e Veriut. Nën akuzën korrupsionit dhe shpërdorim të detyrës policia në Maqedoninë e Veriut arrestoi sekretarin e përgjithshëm të qeverisë Muhamet Zeqiri. Ndaj Zeqiri gjykatë shtetit fqin kishte dhe masën sigurisë me 30 ditë para burgim. Prokuroria dyshon se sekretari i përgjithshëm i qeverisë në periudhën nga viti 2021 deri në janar 2022 ka lidhur kontratë për shërbimin konsulencë me një kompani që ka vlerën e përgjithshme prej rreth 941.985 euro, që është rreth 147.000 më shumë se shuma parapar pa procedurë të prokurimit publik. Gjykata vendosi masën e paraburgimit pasi sipas saj ekziston rreziku i arratisjes, zhdukjes së gjurmëve apo ndikimit të dëshmitarëve, si dhe rreziku që ai të përsërisë veprën. Pas njoftimit të prokurorisë për hapin e hetimit, Zeqiri dha dorëheqje të parvokueshme nga posti sekretarit të përgjithshëm të qeverisë në Maqedoninë e Veriut. Në njoftimin e publikuar i tha se ka besim se do të vërtetoj pafajsinë e tij. Zeqiri mbante këtë detyrë prej nëntorit të vitit 2020. Presidenti Meta parlamentaron Komitet Transparencë për aferën e incineratorëve. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Zoti Ilir Meta në një konferencë për media ka parlamentuar se do të krijojë një komitet të përbërë nga ekspertë për të bërë transparencë për aferën e incineratorëve. Nuk ka bërë asgjë më shumë se mafia në Sicili, sa këtu të jeni të sigurt se nuk janë përfituesit e vërtet as Zota Stella, por ata janë instrumente, tha presidenti Meta. Deklaratën kreu i shtetit e bëri në një konferencë për media, ku tha se në krye të aferës qëndron kryeministri Edi Rama. Presë reagim pasi asnjë 10 atyre që kanë shkelë ligjin nuk janë para drejtësisë. Ndërkohë afera vazhdon, tha presidenti Meta. Presidenti u bëri thirrje personave në hetim për incineratorë që të bashkëpunojnë me drejtësinë për të treguar se kush i ka urdhëruar që të shkelin ligjin. Për kreun e bashkisë të Tiranës e Rion Velien, me të tha se janë 36 milion dolar nga taksat e qytetarëve të Tiranës që ja ka dhënë në mënyrë të palishme incineratorit të Tiranës. Faktet janë aq flagrante sa ato tronditin çdo njeri. Ja kam treguar ish presidentit të Kroacisë dhe vuri duart në kokë se si mund të ndodhin gjëra të tilla, thaj. Vetëm nga fshehja e TVSH-s dhe evazioni fiskal ka mbi 30 milion dolar dëm dhe shtetit, shtoi presidenti i Republikës së Shqipërisë Zoti Ilir Meta. Presidenti i Shqipërisë Zoti Ilir Meta gjatë dy viteve të fundit ka bërë denoncime të shumta për aferën e incineratorëve në Shqipëri. Nisma për ngritjen e një komiteti për transparencë për këtë çështje vjen në prag të përfundimit të mandatit të tij si presidenti i Republikës së Shqipërisë që mbyllet më datë 24 korrik. Të nërëve të gjuesën do që të buletinin informativ të lemëve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne.
Ramazan,
Ramazani, muaj rasteve të reja.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Në këto ditë, pa shembull, të muaj të bekuar të Ramazanit, bota tokësore dhe bota qiellore është vendosur në dispozicion të njerëzit në mënyrë që besimtarët të marrin pjesë në gostin madhështore të Zotit të Madhëruar. Në këtë gosti hyjnore, besimtarët agjërues mirë priten në sofrat qiellore në mënyrë që zemra dhe shpirti i tyre të mbushen plot me pastërtinë shpirtërore. Përshëndetje për Ramazanin, muajin e gostis hyjnore, selamet dhe përshëndetjet tona i dërgojmë për të gjithë besimtarët agjërues të këtij muaji, të cilët me forcën e besimit pastrojnë shpirtin dhe brendsinë e tyre nga të gjitha papastërtitë. Selamet dhe përshëndetjet tona i dërgojmë për Hazretin Muhammed sallallahu alejhi wasallam dhe për familjen e tij dhe lusim Zotin e Madhëruar që të ne jap neve mundësinë për të njohur begatitë dhe të mirat e këtij muaji dhe për të shfrytzuar sa më shumë raste dhe mundësitë spirituale dhe shpirtërore të këtij muaji të bekuar. Në botën në të cilën jetojmë ne, për shumë njerëz e vetmja gjë që duket se ka rëndësi dhe është kryesore është përjetimi i kënaqësisë nga ngrënia dhe pirja, kënaqësia nga fitimi i pasurisë, marrja e pozitës, pushtetit, famës dhe shumë kënaqësive të tjera. Mirpo problemi qëndron këtu se të gjitha këto kënaqësi përfundojnë, nuk janë të përhershme dhe pikërisht ky mos qëndrim i këtyre kënaqësive bëhet shkak që ata njerëz të cilët qëllimi final të tyre, arritjen deri në kënaqësi të tilla, në fund të fundit e ndjejnë vetëm boshllëk dhe asgjë. Ah, sikur të gjithë njerëzit a dinin se në këtë botë ekziston një kënaqësi e cila kurrë nuk ka përfundim. Ajo kënaqësi kurrë nuk paksohet dhe kurrë nuk humbet. Ajo është kënaqësi e cila na mbush ekzistencën tonë me plot dashuri dhe pasion për jetë, dritë dhe besim tek Zoti. Pra, e kemi fjalën për kënaqësinë e adhurimit, për një njeri i cili e ka njohur veten, e ka njohur Zotin e vet dhe qëllimin e vet, nuk ekziston asgjë kënaqësi më e madhe dhe më e lartë se sa kënaqësia e adhurimit dhe manifestimit të robërisë pranë fronit hyjnor. Mirë po kjo nuk është diçka që mund të fitohet shumë lehtë. Të gjithë besimtarët agjerojnë dhe kryejnë namazin. Të gjithë ne mundohemi të kryejmë obligimet fetare dhe të largohemi nga veprat e ndaluara. Mirë po të gjithë ne përjetojmë kënaqësi nga kryerja e këtyre adhurimeve. Përjetimi kënaqësisë nga kryerja e adhurimit në realitet është një shpërblim të cilin ua jep Zoti i Madhëruar atyre të cilët kryejnë veprat vetëm me sinqeritet dhe pastërti. Një prej rezultateve të sinqeritetit dhe qëllimit të pastër në kryerjen e veprave është arritja në përkryerjen e adhurimit, dhe ai i cili arrin në këtë shkallë gjithnjë përjeton kënaqësi të madhe nga kryerja e adhurimeve dhe heqja dorë nga veprat e ndaluara. Sinqeriteti në kryerjen e veprave të adhurimit do të thotë zbrazja e zemrës nga dashuria e çdo gjëje tjetër përveç Zotit të Madhëruar. Dashuria ndaj pasurisë, ndaj fëmijës, ndaj pozitës, ndaj pushtetit dhe ndaj shumë gjërave të tjera, të gjitha duhen larguar nga zemra dhe vetmja gjë që duhet mbetur është dashuria ndaj Zotit të Madhëruar. Madje edhe atëherë kur shprehim dashurinë ndaj fëmijëve, ajo dashuri duhet të jetë vetëm për ta fituar pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit të Madhëruar. Atëherë kur mundohemi të sigurojmë një sasi pasurie dhe të krijojmë kushtet e mirëqenies për jetën tonë dhe të familjes tonë, përsëri qëllimi ynë duhet të jetë arritja e pëlqimit dhe kënaqësisë së Zotit të Madhëruar. Ai i cili ka për qëllim arritjen e kënaqësisë së Zotit, nuk gëzohet as nga pasuria, as nga pushteti dhe as nga fama, por nuk duhet të shqetësohet dhe të zemërohet as nga varfëria, paaftësia dhe as nga sëmundja. Ai është i kënaqur me atë çfarë ka dhe me atë çfarë i ka dhënë Zoti. Kjo kënaqësi nuk është kontradikt me përpjekjet për të pasur një jetë më të mirë dhe për ta ruajtur shëndetin. Edhe përpjekje dhe puna për të fituar më shumë pasuri dhe më shumë pushtet, nuk është të kundërshtim me këtë që në zemrën tonë të kemi vetëm dashurinë e Zotit. Ne jo vetëm që mundemi, por edhe duke falenderuar Zotin për të mirat dhe begatit që në ka dhënë, por duhet të bëjmë përpjekje për të arritur të gjitha këto përpjekje. Mirë po, rezultatin duhet t'ja lëmë Zotit të madhëruar dhe duhet të jemi të kënaqur me çfarëdo lloj që të kemi të përcaktuar nga ai. Ata të cilët adhurojnë Zotin me sinqeritet dhe qëllim të pastër janë të tillë. Zoti i madhëruar, për këtë qëllim që besimtarët të përfitojnë më shumë nga kënaqësia e adhurimit të Zotit, muajin e Ramazanit e ka përcaktuar një periudhë në të cilën adhurimi i Zotit dhe manifestimi i robërisë së besimtarit para Zotit të madhëruar lulzon sikurse lulet pranverore. Në këtë muaj djajt janë të lidhur në pranga dhe me zinxhir në mënyrë që të mos dëmtojnë besimtarët dhe portat e mëshirës hyjnore janë të hapura në mënyrë që edhe me veprën më të vogël të mirë, besimtari të fitoj shpërblimet më të mëdha dhe të mira. Në këtë muaj të dashur dhe të bekuar, mëshira e Zotit të madhëruar është më afër tokës dhe ëngjëjt vazhdimisht janë në lëvizje në mënyrë që askush të mos mbetet larg mirësisë dhe begatisë së sofrës hyjnore. E jani që të përjetojmë kënaqësinë më të qëndrueshme të botës në këtë muaj të ndritshëm. Muaj ky që të gjitha çastet e tij mund të bëhen çastet më të bukura të jetës sonë. Sa bukurie është me kryer namazin me gjuhën e cila të ketë agjëruar dhe të mos ketë përgojuar, të mos ketë akuzuar dhe të mos ketë lënduar askënd. Sa bukur është të lexohet Kurani i Shenjtë me sy të cilët kanë qenë të përmbyllur ndaj veprave të ndaluara dhe të mos kenë parë gjëra të ndaluara. Sa i pëlqyeshëm është që të dhurohet ushqim për njerëzit e nevojshëm me stomakun dhe brendësinë që ka duruar mbi urinë vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit. Sa bukurie është me dhënë lëmosh me dorën të cilën nuk ka kryer padrejtësi dhe zullum dhe nuk ka shkelur të drejtën e askujt. Ne gjatë gjithë vitit dhe në rrugën e gjatë të lëvizjes tonë drejt Zotit, gjithnjë përballemi me dëshirat e egos dhe me mëkate të ndryshme. Nganjëherë zemra e njeriu të ndotet me errësirën e veprave të ndaluara dhe të mëkateve, dhe pastaj, me shumë vështirësi, mund të pastrojnë ato pa pastërti nga zemra e njeriut, mirë po periudha e muajt të bekuar të Ramazanit, është ajo periudh kohore dhe ajo pjesë e rrugës në të cilën lëvizja është e lehtë, dhe ecja gjatë kësaj pjesë të rrugës është shumë e lehtë. Zoti madhëruar në muajnë e bekuar të Ramazanit e ka bërë të lehtë rrugëtimin shpirtëror dhe njeriu si rezultati agjerimit e lidh në pranga të zinxhirit egon dhe dëshirat e egos. Veprat e adhurimit, lutjet, për uljet tona në sejdë, përmendja e Zotit dhe qëndrimi i zgjuar gjatë netve të kadrit janë pikërisht ato mjete dhe vegla të cilat e përgatisi dhe lehtësojnë rrugën për njeriun. Agjërimi i muajit të bekuar të Ramazanit krijon kushtet për fushën e zhvillimit dhe ndriçimit shpirtëror të besimtarit agjërues dhe përgatit atë për të pranuar mirësit dhe begatit hynore. Muaj i bekuar i Ramazanit me agjërim, namaz, lutje, adhurim dhe në përgjithësi me kryerjen e urdhëresave dhe respektimin e ndalesave të cilat janë porositur dhe janë theksuar gjatë gjithë këti muaj, është që periudhë e rindërtimit dhe rigjetjes dhe shpëtimit të vetvetes nga varësit dhe nga të këqijat në brëndësinë e njeriut. Në realitet, ata të cilët e shfrytëzojnë muajin e bekuar të Ramazanit dhe mund të kalojnë në rrugën shpirtërore drejt Zotit, do të thotë të arrijnë tek Zoti, janë në grupin e besimtarve të vërtetë. Ata të cilët në këtë muaj tregojnë sjellje dhe veprime të pëlqyera nga Zoti i madhëruar dhe ta korrigjojnë lidhjen e tyre me Zotin dhe me njerëzit, gjatë këtij muaji mund të përfitojnë nga rrezet e ndritshme hyjnore dhe ta ruajnë këtë dritë deri në muajt e tjerë të Ramazanit. Jeta e njeriu gjithnjë zhvillohet në dy rrugë paralele. Njëra rrugë është ajo mbi të cilën ecin kalorësit dhe gjithnjë bëjnë progres dhe përparojnë drejt parajsës dhe ngritjes shpirtërore. Një rrugë tjetër është ajo rrugë në të cilën kalorësit gjithmonë besin mbrapa dhe nuk përparojnë, por lëvizin drejt ferrit dhe pozitës së ulët. gjithnjë e më shumë i afrohen ferrit dhe largohen nga parajsa, kurse ata të cilët lëvizin drejt dritës dhe ngritjes shpirtërore, gjithnjë e më shumë largohen nga djalli. Këto dy rrugë përgjatë gjithë jetës janë gjithnjë fqinje me njëra tjetra dhe lëvizja nga njëra anë në tjetrën shumë lehtë është e mundshme. Në atë çast kur ne dëgjojmë dëshirat e egos tonë dhe kryejmë atë vepër që e largon njeriu nga Zoti i madhëruar, në atë çast e kemi larguar këmbën nga jo rrugë e dritës dhe e kemi vendosur këmbën në rrugën e errësirës. Mirë po në çastin kur vendosim që të kontrollojmë dëshirat e egos tonë dhe të ecim përkundër dëshirave të këqija të egos tonë dhe ta kundërshtojmë djallin, me padyshim se ecim në rrugën e ngritjes shpirtërore. Dhe kjo punë në muajin e Ramazanit është e mundshme dhe më e lehtë. Një prej mirësive të muajit të bekuar të Ramazanit është se në këtë muaj janë shpallur disa prej librave të mëdhenj hyjnor. Suhufet ose fletushkat e profetit Ibrahim alayhiselam kanë zbritur në natën e parë të muajit të bekuar të Ramazanit dhe janë shpallur atij. Në ditën e 6 të muajit të bekuar të Ramazanit, profeti Musa alayhiselam në bjeshkën Tur ka pranuar librin e shejt, Teuratin. Në ditën e 13 të muajit të bekuar të Ramazanit, libri i shenjt Injili i është shpallur profetit Isa alayhiselam. Më në fund, në muajin e bekuar të Ramazanit, ajetet e Kur'anit të shenjtë kanë filluar të shpalosen dhe të shpallen mbi zemrën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem. Prandaj në muajin e bekuar të Ramazanit, leximi dhe këndimi i Kur'anit të shenjtë i jep një ndjenjë dhe atmosferë të veçantë besimtarve agjërues. Këndimi i bukur dhe mbreslënës i Kur'anit të shenjt së bashku me të dhe të menduarin dhe reflektimin në ajetet kuranore që gjallërojnë shpirtin e njeriut, për çdo njeri që është i Zoti i mendjes dhe i mendimit, hap një botë të njohurive dhe dritës. Ky libër i shenjtë i çmuar përmban urdhëresat më të larta për një jetë të lumtur të njeriut. Pikërisht për këtë arsye, Kur'ani i shenjtë ofron një model të përkryer për një jetë të dëshiruar njerëzore. Ajetullah Javadi Amoli, mendimtar dhe komentuesi madh i Kur'anit të shenjt, në lidhje me rëndësinë e leximit të Kur'anit të shenjt në muajin e bekuar të Ramazanit, thotë: "Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i gostisë së Zotit të Madhëruar dhe njeriu në këtë muaj është mysafir i Zotit të Madhëruar. Në këtë gosti hyjnore, përveç atij furnizimit sipërfaqësor, të cilin ia jep Zoti i Madhëruar njeriut, edhe shumë furnizime të tjera i dhurohen njeriut. Furnizimi më i rëndësishëm që jepet njeriut për krah kësaj gostie hyjnore është njohja e njohurive të mësimeve të Kur'anit të shenjtë dhe njohja me jetën dhe veprën e prizve të mëdhenj fetar. Sipas hadithit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, Kur'ani nuk është se ndahet nga Ehli Beyti alaihi selam. Prandaj gjatë këtij muaji, besimtari duhet të përfitojë sa më shumë nga këto të dyja. Kur'ani është litari i Zotit. Në transmetimet fetare thuhet se njëra anë e këtij litari është në dorën e Zotit dhe ana tjetër është në duart e njerëzve. Kapuni për këtë litar dhe ngjituni lart. Ky nuk është një litar i cili mund të kaputet pasi që të kapen me të me miliarda njerëz. Ky është një litar i fortë i cili mund të plotësojë nevojën edhe të miliarda njerëzve. Çdo kush që ka pyetje dhe kërkesa, ky litar ju përgjigjet atyre. Kur'ani i shenjtë është libri i shenjtë i jetës. Është një program me urdhëresa dhe ndalesa nga ana e Zotit të Madhëruar për ndërtimin e njeriut dhe udhëzon njeriu se duke rregulluar dhe e çuar përpara çështjet materiale të jetës së tij, tu jap atyre edhe ngjyrën hyjnore. Në këtë mënyrë ai mund ta formojë botën e vet në bazë të ligjeve të natyrës qiellsore dhe vullnetit të Zotit të Madhëruar dhe në botën tjetër ta fitojë adhurimin me Zotin e Madhëruar. Kur'ani i shenjtë e udhëzon njeriu në rrugët më të qëndrueshme. Prandaj, në çfarëdo lloj mase që të mundeni, bëhuni mysafiri këtij libri dhe shfrytëzojeni atë sa më shumë. Lexojeni atë dhe ngrihuni në aspektin shpirtëror dhe mos e shisni veten me çmim të lirë. E lusim Zotin e madhëruar që të gjithë neve të ne japë mundësinë dhe sukses në ndjekjen e rrugës së Kuranit të shenjtë dhe të na mundësojë të shfrytëzojmë sa më shumë begatitë e këtij muaji të shenjtë.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآمنين.
O Zot, në këtë ditë më ndihmo të tregoj mëshirë ndaj jetimve dhe ti ushqej të uriturit dhe ti përshëndes të tjerët me selam dhe të ulem me njerëzit fisnik, të përbej në mirësin dhe fisnikërin tënde, o strehimi atyre që të dëshirojnë ty.
اطعام مهر و دوستی را با یتیمان کن قسمت من ای پناه بی پناهان هم وصل پاکان را نصیبم کن الهی هم کن سلامم آشکار جان جانان
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar poetit të famshëm iranian Sadi Shirazi. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij kolozi të madh iranian.
Pasqyra e dashurisë, paqes dhe miqësisë. Me rastin e ditës së Sadi Shirazit.
Data 1 Ordi Behesht e kalendarit iranian është dita e përkujtimit të Sadi Shirazit, poetit të madh iranian. Me këtë rast, kemi përgatitur një program special të cilin po e prezantojmë për ju.
Si është e mundur që në disa rrjeshta të vegjël dhe në një kohë të shkurtër të flitet për një person i cili e ka bërë një botë të tërë, musafire të ideve të ti të shmuara, dhe fjalet e të cilit kanë pushtuar të gjithë botën anë mban, edhe atë jo në epokën bashkohore, e cila është epokë medjave, por disa shekuj më parë, në një kohë kur lidhjet mes popujve dhe udhëtimi ka qenë shumë i vështirë, dhe veprat e autorëve mund të publikoheshin vetëm me disa ekzemplar. Sheikh Muslihuddin Sadi Shirazi është një prej mendimtarëve dhe oratorëve të njohur iranian, i cili në kohën e jetës së tij ka qenë shumë i njohur e i famshëm, dhe mendimet e thënjet e tij kanë gëzuar një pozitë të veçantë në mesin e njerëzve të shtresave të ndryshme, mbretërve të kohës, mendimtarëve dhe qaqeve shkencore dhe letrare. Veprat e tij endeshin nga një rador në tjetrën, dhe vepra e tij Golestan ka qenë libër mësimi për mbretërit e Indis të perandorisë Osmane, që nga koha kur Ibn Batuta, udhëpërshkruesi i njohur Maroken, ka kujtuar drejtuesit e varkave të cilat edhe në rajonin më perëndimor të Kinës, në qytetin Gengse, gjatë lundrimit këndonin poezitë e Sadiut në gjuhën perse e deri më tani, kanë kaluar shumë shekuj. Mirpo ende fama e këtij mendimtari iranian pushton edhe vendet më të largëta të botës, dhe mendimet e tij si një letër floriri, bredhin nga një rador në tjetrën e shkruhen mbi muret e Selis së OKB-s në mënyrë që të kujtojnë qëllimet themelore të kësaj organizate. Bijtë e Ademit janë pjesë të një trupi, të cilët në krijim janë prej një substance. Kur koha shkakton dhimbje për një pjesë, pjesët e tjera nuk janë në qetësi. Ti që nuk ke pikëllim për vuajtjen e të tjerëve, ti nuk e meriton të quhesh njëri. Kjo poezie Sadiut është shkruar e punuar me flori original në mes të një tapeti shumë të çmuar iranian, vepër e mjeshtrit Mohamed Sirfian, artisti i njohur Esfahanas dhe mjeshtër i njohur i punimit të tapetit iranian. Ky tapet është punuar në dimensionet 5 me 5 metër dhe është vendosur në një prej salloneve të Selis së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në të cilin të gjithë diplomatët zhvillojnë takime dhe bisedimet e tyre në atë salon. Ska e këtij tapeti është vendosur përkthimi i kësaj poezie në gjuhën angleze nga ana e profesisë së Republikës Islamike të Iranit, në mënyrë që çdo njeri që e sheh dhe lexon atë të mahnitet nga madhështia e kulturës dhe e civilizimit iranian dhe nga urtësia dhe racionalizmi iranian.
Të gjitha veprat e mbetura nga Sadi Shirazi janë mirëpritur në nivel shumë të gjerë në të gjithë botën dhe shqyrtimi i shkaqeve dhe faktorve të këtij reputacioni të veprave të Sadi Shirazit ka qenë dhe është temë studimi të shumë studiuesve dhe hulumtuesve. Kush mund të jetë shkaku i këtij reputacioni dhe mirëpritje universale përveç se perceptimit të thellë që kishte ky mendimtar i mençur për njeriu dhe virtytet e larta njerëzore? Ai është mendimtar me eksperiencë të madhe në këtë botë dhe ka udhëtuar gati nga perëndimi e deri në lindje të botës islame dhe është takuar dhe është i njohur me njerëz dhe kultura të ndryshme. Sadi Shirazi është mësues i urtësisë, i një urtësie e cila është themeluar mbi bazën e dashurisë ndaj njeriu. Në realitet, ajo që më së shumti ka pushtuar zemrat e njerëzve dhe ka magjepsur të gjithë botën janë mësimet etike të Sadi Shirazit, të cilat nuk kanë motiv tjetër përveç se dashurisë ndaj njerëzit dhe respektimit të virtyteve të larta njerëzore. Njeriu është boshti kryesor i mendimeve universale të Sadi Shirazit. Golestani dhe Bostani, por edhe divani i poezive të tij, i cili përfshin lirikat, odat dhe ligjëratat, të gjitha janë në lidhje me njeriu. Pikërisht për këtë arsye fjala e Sadi Shirazit janë në harmoni me natyrën e njeriu të çdo epoke dhe të çdo vendi dhe kulture. Këto mendime mund të nxirren nga të gjitha veprat e Sadi Shirazit. Sadi Shirazi duhet kërkuar nga mesi çdo fletë të veprave të tij në mënyrë që njeriu të futet në botën e tij, të shikoj baticat dhe zbaticat e jetës dhe ta bëj atë prioritet dashurinë, sinqeritetin, mbështetjen tek Zoti dhe kënaqësinë. Ai në lirikat e tij është mësues i dashurisë burimore me një gjuhë të thjeshtë dhe të pasbukuruar, aq të thjeshtë saqë nganjëherë ajo gjuhë i ngjan prozës dhe njëkohësisht është e bukur dhe magjepsëse. Lirikat e Sadiut janë lirika të dashurisë me përmbajtje dhe natyrë të gnosticizmit, duke i respektuar parimet etike. Çfarë do lloj gjëje që largon njeriu nga virtytet njerëzore dhe afron atë më afër virtyteve të këqija dhe të ulta, ngjall urrëtitjen dhe distancimin e Sadi Shirazit. Lirika e Sadiut do të thotë dashuri, dashuri me të gjitha baticat dhe zbaticat. Kjo dashuri është e mbushur me dhimbje, nevojë, dorëzim dhe tolerancë. Nuk është epsh, por është kënaqësi dhe gjallëri. Është një nevojë shpirtërore e cila gjithmonë e bën të gatshme zemrën dhe shpirtin e poetit për t'u dorëzuar dhe flijuar. Të gjithë jetën nuk e heqim kokën nga kjo ëndje e dehjes, që kur akoma nuk ekzistoja, ti u vendose në zemrën time. Ti nuk je sikur një diell i cili është i pranishëm dhe zhduket. Të tjerët vijnë dhe shkojnë, kurse ti vazhdon të ekzistosh. Është zemra jonë me dhimbje, e cila është bërë robi jot, o i dashur, na jep kurimin me bashkimin, pasi që jemi lodhur dhe somurur nga pritja.
Sadi Shirazi ishte një burr që kishte parë botën. Ai pas shumë viteve ka shëtitur shumë vende në rajone të ndryshme të botës e shumë takime dhe bisedime me personalitete të ndryshme e me njerëz të thjeshtë që i përkisnin feve dhe kulturave të ndryshme. E pas mbledhjes së shumë eksperiencave në moshë të moshuar, u kthye në vendlindjen e tij në Shiraz. Pranvera e Shirazit dhe aroma e luleve dhe kopshteve e kishin ndehur aq shumë sa dion, se që vendosi të krijojë një kopësht, veprën Bosan, me lule dhe lulishte, veprën Golestan, i cili do të ketë një bukuri të përhershme. Një kopësht dhe një lulishte, që deri më sot nuk e ka dëmtuar as era e vjeshtës, lulet dhe gjethet e freskëta e me plot gjallëri të këtij, plot gjallëri të tij, dhe as kalimi i kohës nuk ka hedhur pluhur mbi fjalët e qarta dhe kuptimet e bukura. Sadi, nga vështrimi i të gjithë kritikëve, është një reformator shoqëror. Ai është një reformator i vetëdijshëm dhe progresist, i cili gjithnjë është shqetësuar për zgjerimin e veprimeve të pamoralshme dhe padrejtësisë në shoqëri. Veprat Bostan dhe Golestan të Sadiut mund të konsiderohen një cikël i plot për mësimin e urtësisë pragmatike dhe teorike. Sadi Shirazi në Golestan flet në lidhje me njeriun ashtu siç është, ndërsa në veprën Bostan flet për njeriun në shoqëri, ashtu siç duhet të jetë. Sadiu beson se njeriu nëse nuk e njeh veten ashtu siç është, nuk mund të ketë sukses në atë se si duhet të jetë. Vepra e tij Golestan është plot me tregime të ndryshme në lidhje me njerëzit e asaj kohe dhe udhëtimet e tij. Golestan është një vepër që sipas mendimit të tij, era e vjeshtës nuk do t'i dëmtojë gjethet e tij dhe kalimi i kohës nuk do ta shndrojë bukurinë e tij të pranverës në vrashtësi të vjeshtës. Golestani i Sadi Shirazit është pasqyrimi gjallë i botës në çdo epokë. Për arsye se ai në këtë vepër e ka përshkruar njeriu dhe botën e tij me të gjithë të metat e të mirat e me të gjithë kontradiktat dhe kundërthënjet të cilat ekzistojnë në qenien e tij, Sadiu ka pasqyruar njeriu dhe botën e tij ashtu siç është. Sadi Shirazi nuk është mjaftuar vetëm me pasqyrimin e kohës dhe paraqitjen e të metave dhe dobësive, por ai si një reformator shoqëror dhe filozof me eksperiencë të madhe të botës, përkra shprehjes së dhimbjes dhe pasqyrimit të këqijave, është munduar edhe të ofroj kurimin e dhimbjeve e u ka mësuar njerëzve metodën e jetës së drejtë. Gjithashtu vepra Golestane dhe sot pasqyron gjendjen e njerëzit dhe paraqet imazhin e jetës zhvillimore të tij. Vepra Bostane tëra është një qytet ideal dhe etik, një etik që Sadiu i çon rrënjët e saj deri në dashuri. Në Bostan, bota është pasqyruar ashtu siç duhet të jetë dhe njeriu është pasqyruar ashtu siç duhet të jetojë. Bostani është bota e vërtetë dhe Sadiu aty nuk ka asgjë tjetër përveç të vërtetës.
Bostani i Sadiut është bota ideale e tij, një botë mbushur me mirësi, pastërti, drejtësi dhe virtyte njerëzore. Sadi Shirazi në bostanin e tij ka kujtuar pozitën e lartë të njerëzit dhe mëson modestinë, kënaqësinë, mjaftueshmërinë, bamirësinë dhe edukimin, ndërsa ka sugjeruar zbatimin e drejtësisë dhe përhapjen e drejtësisë. Bota ideale e Sadiut është i mësues i besimit në Zot dhe i bamirësisë dhe lumturisë. Kjo botë për njeriu në sotëm e krijon një dëshirë dhe një imazh të një bote e cila duhet të ekzistojë dhe në zemrat e njerëzve të ngjallë një pasion me të cilin ata duhet të bëjnë përpjekje për të ndërtuar një botë më të mirë dhe më njerëzore. Ajo çfarë ka bërë fjalën e Sadiut universale janë detajet dhe sekretet e jetës individuale dhe shoqërore që mund të kërkohet në çdo faqe të veprave. Çdo fjalë e Sadiut është një urdhëresë morale dhe shoqërore e cila kurrë nuk vjetërohet dhe gjithnjë meriton të ndiqet. Sipas Edwin Arnold, i cili ka jetuar në vitet 1832-1904, poet anglez, Sadi Shirazi i përket botës së vjetër dhe të re. Sipas tij, Ai, në parathënin e përkthimit të përzgjedhur të Golestanit, e ka vlerësuar Sadiun mik dhe këshilltari të gjithve në kohën tonë, dhe ka deklaruar se askush në ndjekjen e Sadiut nuk duhet të turpërohet, ose nuk do të friksohet. Ajo çfarë ka bërë botën të mahnitet me Sadiun, është lirimi të menduarit të Sadiut nga prangat dhe kufizimet e vendit dhe të kohës. Një lloj veçanti të menduarit i cili shpreh idealin universal të tij, është solidariteti i njerëzit në të gjithë njerëzimin dhe rrugën për të arritur në atë qëllim, është reformimi individual. Pasqyrimi i ideve humaniste të Sadiut mund të vërehet në shumë vepra të autorëve të mëdhenj të botës. Rrënjët e disa prej tregimeve didaktike dhe filozofike, si dhe mendimet e shkrimtarve, poetëve dhe filozofëve europian, duhen kërkuar në veprat e Sadi Shirazit. Shumë prej mendimtarve të botës kanë huazuar tematika nga mendimet e Sadiut dhe i ka përhapur ato në letërsin perëndimore. La Fontaine, Goethe, Emerson, Victor Hugo, Maurice Barris, André Gide, Friedrich Ruzan dhe shumë mendimtar të tjerë europian kanë huazuar mendimet e Sadi Shirazit.
Shekullit të 18, shumë prej mësimeve morale, si mësimet përkatëse me vllazërin, humanizmin e vërtet dhe shmangjen e paragjykimeve për të fituar njohjen e vërtet, i kërkonin tek Sadi Shirazi. Ata të cilët ngriheshin për të luftuar me hipokrizin dhe paraqitjen fals të klerikëve të kohës, gjenin solidaritet tek Sadiu, i cili kritikon të gjithashtu ashpër hipokritët dhe mashtruesit e kohës së tij. Vezirin e mençur të cilin e ka përshkruar Sadiu në veprat e tij, kanë gjashmëri shumë të madhe me këshilltarin dashamirës e të zgjuar, të cilin Voltaire e dëshironte të jetë i pranishëm në shërbim të mbretërve. Forte, i cili jetonte në shekullin e 18, konsiderohet themeluesi i tregimeve filozofike, për arsye se deri para tij në Evropë, asnjë letrar dhe filozof nuk ka shkruar tregime filozofike. Tregimet e Forte janë të inspiruara nga tregimet e Sadi Shirazit. Në të vërtetë Sadiu është ai i cili bëhet shkak që në Evropë të krijohet një zhanër tjetër i letërsisë. Ashtu sikurse që në ndikimin e Moulanas krijoi zhanrin e lirikës në letërsinë e Evropës dhe Gjermanisë. Gjithashtu, dy poetë dhe shkrimtarë të mëdhenj të Evropës, të cilët kanë themeluar zhanrin e romanit në vendet e tyre, do të thotë Victor Hugo nga Franca dhe Goethe nga Gjermania, që të dy janë inspiruar nga Sadi Shirazi. Barbia Delmenar thot, shkaku i kredibilitetit të Sadi Shirazit në perëndim është ky, që Sadi Golestani përmbledh të gjitha atributet dhe cilësit, mirësit të cilat kritikon estetika moderne. Shia e shëndosh dhe e patundur e ti, butësia dhe tërheqja i jep shpirt dhe gjallëri tregimeve të Sheikh Sadi Shirazit, toni satirik e me plot emocione, me të cilin ai kritikon të metat dhe korrupsionin e shoqërisë njerëzore, të gjitha ato virtyte, të cilat shumë rrallë vërehen nga poetët dhe oratorët bashkohor të tij, e bëjnë Sadi Shirazin një personalitet me të gjithë përkryerjen dhe meritat e duhura për t'u admiruar. Sipas kalendarit iranian, sot është dita e parë muajit Ordibehesht, e cila është emëruar me emrin e poetit dhe mendimtarit të madh e të njohur të shekullit të 7 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 13. Sheikh Muslihuddin Sadi Shirazi, qoft i përhershëm, kujtimi për të.
Arketelo, arketelo, arketelo rongi, as de la sharom rab, qash në dara. Oh,
تو میره تو ما عاشق و بی دل شدی هر به برم داختی کار به اتمان رد گر به همه عمر پیش با تو برارم دمی حاصل عمران دم است باقی ایام رد
داداشور میچ këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.